Iubiți frați și surori, înainte de toate, aș vrea să mulțumesc Tatălui Ceresc pentru acest privilegiu minunat care mi l-a dat să fiu împreună cu voi și să prezint planul lui minunat. Vreau să vă aduc saluturile fraților din nordul Moldovei, în special la cei care au rămas acasă, care sunt slabi, bolnăvicioși și nu pot să vii, și de la soția și familia mea de la copilaș. Discursul care l-am pregătit pentru ziua de azi are un verset ca bază de la Psalmul 32:4, unde se spune căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Biblia abundă de făgăduințe și profeții în care împărăția lui Dumnezeu, împăratul ei, Mesia, figurează tocmai ca centru. Speranța fiecărui izraelit pe timpul Domnului Iisus era ca Dumnezeu va înălța națiunea lor ca popor sub Mesia. Și când Domnul a venit la ei, a venit ca rege a lor pentru a stabili făgăduita împărăție a lui Dumnezeu pe pământ. Ioan Botezătorul, care pregătea calea și vestea pe Domnul nostru Iisus, a deschis misiunea cu următoarele cuvinte. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Matei 3:2. Domnul Iisus a început misiunea sa cu aceleși cuvinte și de asemenea și apostolii au fost trimiși să propovăduiască acest mesaj. Matei 4:17 și 10:7 și Luca 9:2. Împărăția nu numai că este un subiect principal cu care și-a început Domnul misiunea sa, dar de fapt ea a fost subiectul principal al întregii sale propovăduiri, Luca 8:1 și Luca 4:43 și 19:11. Alte subiecte fiind doar menționate ca în legătură cu acest subiect sau ca explicare a lui. Majoritatea pildelor ale Domnului nostru Iisus a fost ilustrații ale împărăției sale din diferite puncte de vedere, în diferite aspecte. Fie au servit să scoată în relief consacrarea deplină lui Dumnezeu, ca fiind esențială pentru a avea o parte în împărăție și pentru a corecta înțelegerea greșită a evreilor, pe care ei o susțineau, și prin care se socoteau siguri de împărăție, pentru că erau copii naturali al lui Avram și deci moștenitori după trup ai făgăduinții. Domnul nostru Iisus, în convorbirile sale cu ucenicii săi, îi încuraja la așteptarea unei împărății în viitor, spunându-le: de aceea vă pregătesc o împărăție, după cum și Tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să stați pe cele 12 scaune de domnie și să conduceți cele 12 seminții a lui Israel. Și iarăși, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl a binevoit să vă dea împărăția. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și în mine. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și după aceea mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Luca 2:29, Luca 12:32 și Ioan 14:1-3. Și când regele recunoscut, în loc să fie încoronat și întronat, a fost răstignit, ucenicii lui au fost amarnic dezamăjiți, după cum au mărturisit și presupusului străin în drum spre Emaus, zicând: noi nădăjduiam că El este acela care va răscumpăra pe Israel. eliberându-i de sub jugul roman și făcând din Israel împărăția lui Dumnezeu în putere și glorie aici pe pământ. Ioan Botezătorul, de asemenea, fiind închis mai mult timp în temniță, a trimis ucenicii la Iisus să întrebe: Tu ești acela care are să vină? Sau să așteptăm altul? Iisus a răspuns: Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Au pierdut mare privilegiu aceia care n-au putut discerne pe Domnul nostru Iisus prezent prin lucrările sale. Și mari binecuvântări au avut aceia care cu ajutorul Spiritului lui Dumnezeu au cunoscut că Iisus era Mesia. Este adevărat și astăzi că unii creștini, poate din diferite motive, nu discern pe Domnul prezent a doua oară, nu discern nici ziua Domnului, cât și semnele simbolice indicate pentru ochii credinței, care indică că Domnul este prezent și că faza spirituală a Împărăției lui Dumnezeu a început. Să fim cu toții atenți la cuvintele Domnului. Ferice de acela pentru care eu nu sunt un prilej de poticnire. Dar de ce sunt fericiți aceștia care pot discerne pe Domnul și lucrările Lui? Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la prezența sa. Adevărat vă spun că el se va încinge, va pune să stea la masă și se va apropia să-i slujească cu hrană spirituală la timp potrivit. Cei care nu veghează pierd acest privilegiu de a fi slujiți de Domnul. Ei ar putea să spună că studiile în Scripturi nu conțin adevăr sau hrana la timp potrivit, nerecunoscând-o ca venind de la Domnul nostru. Unii ca aceștia nici nu bănuiesc că înlătură de la ei singuri coiful mântuirii, despre care amintește Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, care reprezintă aprecierea sau înțelegerea intelectuală a planului divin, care ne este dat nouă prin studiile din Scripturi. Evident, acest coif sau cunoștință intelectuală a fost mai puțin necesară în trecut decât acum, dar acum în seceriș, când adversarul atacă furios adevărul și transformă orice care este științific și educațional într-o armă de distrugere, acum coiful este de neapărată trebuință. Și acum, și numai acum, acest coif este dat într-o astfel de mărime și formă, încât și cel mai umil soldat al crucii și-l poate pune. Domnul a reținut pe adversar în limitele în care scutul credinței, o altă armă a noastră, servea drept protecție. Dar acum este disponibilă toată armătura lui Dumnezeu și tocmai la timpul potrivit. O altă greșeală mare în care mulți cad constă în a crede că o cunoaștere a acțiunilor și planurilor lui Dumnezeu este de mai mică importanță, că tot ce cere Dumnezeu de la noi sunt harurile caracterului creștin. Iar aceasta se poate obține și păstra mai bine prin ignoranță. Cât de diferit prezintă această problemă Scripturile? Sfințește-i prin cuvântul tău, căci cuvântul tău este adevărul. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, este Sfânta Scriptură și noi știm că ei au fost scrisă în mai multe feluri. Una dintre care este și profeția. Volumul 6, Studii în Scripturi, atenționează pe cei care servesc. turma lui Dumnezeu, că ea are nevoie mai cu seamă să fie instruită în doctrină și profeție. Scripturile ne sfătuiesc nu numai să cultivăm harurile caracterului creștin, ci și să păstrăm constant acea stare a inimii care ne face capabil să discernem adevărul. Mai cu seamă adevărul mare al prezenței Domnului, atunci când acesta este cuvenit și când au loc schimbățile dispensaționale. Cunoașterea adevărului dispensațional la sfârșitul acestui veac este tot atât de importantă cum a fost la sfârșitul veacului iudeu. Cei care n-au discernut adevărul cuvenit atunci, n-au primit favorurile speciale cuvenite atunci. Și chiar așa este și la acest sfârșit de veac evanghelic. Cu toții trebuie să avem în vedere faptul că profetul Isaia a prezis poticnirea ambilor case a lui Israel. Isaia 8:14. Apostolul ne îndeamnă în epistola sa către evrei: vegheați să nu fie nimeni între voi curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de a fi întâi născut. A nu deșierni ziua Domnului, despre care Apostolul Pavel spune în epistola sa către Tesaloniceni că această zi începe odată cu prezența a doua a Domnului, este tot un mare dezavantaj. Unii ar putea spune că aceasta nu este o chestiune care ne dă mântuire, fie ca început sau nu ziua Domnului. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru că ziua aceasta să vă surprinde ca un hoț. Luați seama la voi înși, vă zice Domnul, să nu vi se îngreunieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările veacului acestuia. Inima naturală nici nu mănâncă, nici nu bea, nici nu se îmbracă. Aici este vorba de centru de afecțiune a minții umane. Că ziua aceasta va veni ca un laț sau ca o capcană peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Ce înseamnă aceste cuvinte, dragi frați și surori? Aceste cuvinte înseamnă că dacă un copil al lui Dumnezeu, care trăiește în ziua Domnului, rămâne în întuneric sau în neștiință de acest fapt, el trebuie să fie ori îngreunat de lucrurile acestei vieți și îmbătat de spiritul lumii, beat după lucrurile lumești, ori astfel supraîncărcat cu grijile acestei vieți și, în oricare din aceste cazuri, el neglijează cu indiferență să vegheze cu candela curățită și arzând cu ulei în vas, adică cu cuvântul lui Dumnezeu în inimă și minte și cu spiritul adevărului în el însăși. Apostolul ne avertizează pe toți: credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi când a creat pe omul Adam, ne vrea cu gelozie pentru sine, adică pentru natura umană decăzută cu drepturile și poftele ei. Dacă unii din noi am fost inconștienți până în ziua de azi de faptul că trăim deja în ziua Domnului, atunci unii ca aceștia ar trebui ca de acum înainte să vegheze tot timpul asupra lor însăși și asupra cuvântului profetic care ne informează că trăim în această zi. Și de asemenea ar trebui să ne rugăm ca să fim socotiți vrednici să scăpăm de aceste lucruri care se vor întâmpla, pentru ca să putem sta în picioare înaintea Fiului Omului. Dar dacă unii dintre noi, care au cunoscut prin Harul Divin că Domnul este prezent și că ziua Domnului sau ceasul încercării a sosit, Apocalipsa 3:10, și acum se întorc de la aceasta și apără cu tărie teoria sau învățătura că Domnul nu-i prezent, că Sfinții nu se știe dacă au înviat, că ziua Domnului n-a venit, dar va fi în viitor, și altele, căutând să învețe și pe alții la fel, Unii ca aceștia ar trebui să fie mai atenți și chiar îngrijorați asupra faptului că Scriptura spune: și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Sau alt text care ne dă și mai mult de gândit: cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Și cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis de sabie. Desigur, nu literal se înțelege aici. Semnele prezenței a doua și a sfârșitului veacului au fost date de Domnul nostru, răspunzându-le la întrebarea ucenicilor dată în Matei 24:3-27-32. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi la venirea Fiului Omului. Deci robul înțelept și credincios ne spune că, deci mai potrivit este din greacă să înțelegem că cum iese răsare soarele de la răsărit și se vede lumina lui până la asfințit, așa va fi și la venirea Fiului Omului, din cauza că Domnul Iisus cu biserica este chiar soarele care răsare și aduce lumină. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Deci un semn care ne dă de înțeles că creștinii lui Dumnezeu, asemenea vulturilor, sâmțesc și au... Deci după cum aceia doi ucenici spre Emaus, când mergeau cu Domnul, au discernut că este Domnul Iisus când le-a dat pâinea, când le-a rupt-o, așa și membrii corpului Hristos la două prezențe se vor strânge la oaltă. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întunica, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Matei 24:29. Asta stare nu este în casa credință, la biserică, la Israelul spiritual, asta stare este în biserica nominală, acolo unde lumina Evangheliei sunt unic și soarele care reflectă lumina, deci care reprezintă legea mozaică, nu poate să lumineze și devine întunicoasă sau sângeroasă din cauza jertfilor care s-au adus, pe care nu le putem înțelege fără lumina Noului Testament. Atunci se vor arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințile Pământului se vor boci, vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu o mare slavă. Deci, trebuie să ne gândim la lucrurile astea și înseamnă cu putere și cu mare slavă. Norii reprezintă strâmtorarea care va fi în lume. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbițe răsunătoare și vor aduna pe aceleșii săi din cele patru vânturi de la o margine până la cealaltă a cerurilor. De la smochin învățați pilda lui când îi fărdezește și înfrunzește, când îi fărdezește și înfrunzește mădița, să știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă. Și la Luca 21:25-31. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Au avut loc împlinirea acestor semne. Să vedem ce ajutor ne dă în această privință revelația lui Ioan. Citim Apocalipsa 6 cu 12 până la 17. Când a rupt mielul pe ceata a șasea, m-am uitat și iată s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Deci fie că luna sunt unic sau se face ca sângele, deci și el citează pe Ionel, este unul și același semn. Stelele care reprezintă, deci nu acelea 12 stele din Apocalipsa, pe cei 12 apostoli, deci sunt stelele învățătorii nominale. Stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele vers din pom când este scuturat de un vânt puternic. Deci se mai întâmplă niște lucruri, odată cu a doua, cu semnele prezenței a doua Domnului. Cerul eclesiastric, desigur, s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și ostroavele s-au mutat din locul lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii, oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robi și toți oamenii sloboți s-au ascuns în peșteri și în stâncele munților. Și ziceau munților și stâncilor, împărățiilor, adică, și republicilor mai mici, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare. Observăm de aici că semnele prezenței a doua Domnului și ziua Domnului, ziua cea mare de mânie. Deci se încep la aceeași dată. Apostolul Petru, deci referitor la peceți, noi cu toții știm că aceste peceți sunt 7 peceți în cartea Apocalipsei despre care se vorbește și este planul lui Dumnezeu și acolo se spune că nu a fost nimic găsit vrednic în afară de Domnul Iisus. Noi știm că Domnul Iisus avea în mâna lui 7 stele, era un sfeșnic cu 7 ramificații, au fost 7 trâmbițe și au fost 7 peceți. Deci pecețele nu ne spun despre adevărul care a fost descoperit la timpul respectiv, numai ne dă informație despre niște evenimente care au avut loc atunci când se rupie peceata. Apostolul Pietru, de asemenea lui Apostolul Pavel, leagă făgăduința venirii sau a prezenței a doua oară a Domnului cu termenul ziua Domnului, ca începând odată, 2 Pietru, 3 cu 4 și 10. Deci ei și-a zis, și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la început. Deci se vor îndoi de venirea Domnului. Versetul 10, 9 și 10 ne spune, Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. După cum, când citim în Matei 24, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele Fiului Omului și credem că Noe a fost prezent în zilele sale. Tot așa trebuie să credem că Domnul este prezent în ziua sa. Pietru ne-a avertizat că vor fi niște oameni, nu buni, care se vor îndoi de prezența a doua Domnului. Apostolul ne întărește spunându-ne că Domnul nu întârzie cum cred unii, ci are răbdare ca tot să vie la pocăință. Apoi ne dă niște semne care se vor petrece în ziua Domnului. Ziua Domnului va veni ca un hoț neobservată de ochii lumii, deoarece nu este o zi de 24 de ore în care pământul și cerul va arde așa cum crede creștinătatea, ci o zi de 1000 de ani. În ziua aceea cerurile adică puterele de control eclesiastice și civile, a căror prinț este Satan, vor trece treptat. Se vor descompune cu zgomot, iar pământul cu tot ce este pe el, mândrie, rang, aristocrație, regalitate, va arde treptat. Dacă vederea noastră nu este împiedicată de prejudecăți, despre care am vorbit mai sus că trebuie să le părăsim, atunci putem vedea lămurit caracterul mai multor evenimente cuvenite să aibă loc în ziua Domnului. Noi vedem că suntem deja chiar în mijlocul acestor evenimente și că a venit ziua cea mare a mâniei Lui. Sabia adevărului este pregătită să lovească sistemele și obiceiurile rele, civile și eclesiastice. Mai mult, putem vedea că sabia a și început să lovească. Libertatea de gândire, drepturile civile și religioase ale omului, multă vreme pierdute din vedere și călcate în picioare, de regi, împărați, papi, sinoade, concilii, tradiții și crezuri, sunt astăzi apreciate și proclamate cum nu au mai fost niciodată înainte. Conflictul intern clocotește deja și curând va izbucni ca un foc mistuitor. Sistemele și erorile omenești care au încătușat mai mult timp omenirea se vor topi în acest foc mistuitor. Adevărul și cunoștința despre el este în continuă creștere și răspândire. Este sabia care zdrobește capete pe toată întinderea pământului. În această zi a lui Jehova, Domnul nostru își ia marea sa putere și domnește în mijlocul vrăjmașilor, cu toate că lumea nu-l va recunoaște în oricare timp. Deci, când ies doi împărați cu oștirile lor la luptă, fiecare care îl susțin pe regele lor, așa el recunosc. Deci noi știm că Domnul nostru este Domnul al domnilor și rege al regelor. Și El se va lupta cu fiara, cu prorocul mincinos și va birui și cei care aleși împreună cu dânsul de asemenea. Dar lumea nu cunoaște lucrurile astea. Și ei nu-L pot recunoaște pe Domnul Iisus ca rege, dar noi îl recunoștem. Nu încape nici îndoială că sfinții în trup, cât și cei deja glorificați, au și ei o parte în această lucrare de sfărâmare a împărăților actuale. Căci este scris, să lege pe împărații pământului cu lanțuri mari și pe mai mari lor cu obiezi de fier și se aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Deci vedem o asemănare aici, când cei și-au făcut Tatăl Ceresc cu îngerii, când i-au strâns în lanțuri, și deci ce face Domnul Iisus cu biserica, cumpărați pământul, deci tot îi ține în lanțuri. Deci Isaia spune mai clar lucrul ăsta, vom citi de la Isaia 24. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul crapă, pământul se clatină ca un om beat. În ziua aceea Domnul va pedepsi în cer o știre de sus, în cerul eclesiastic, iar pe pământ, pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși și prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Deci, unii este închisoarea lor, să vedem Apocalipsa 18:2, El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate. Deci, ei nu se află așa confortabil acum în Babilon, cum a fost în timp, împreună cu puterile religioase când guvernau omenirea întreagă. Și mai departe, cuvintele către cei din Biserica Teatira. Celui ce va birui și celui ce va păzi cuvintele mele până la sfârșit, celui ce va păzi cuvintele până la sfârșit, îi voi da stăpânire peste neamuri și le va zdrobi, imperiile ca pe vasul unui olar. Apocalipsa 2:26-27. Ziua lui Jehova și ziua Domnului sau ziua milenară încep la aceeași dată, în anul 1874. Mai departe, ziua Domnului va dura 1000 de ani, iar ziua lui Jehova se sfârșește cu răsturnarea completă a stăpânirilor lumești și satanice și cu inaugurarea fazei pământești a împărăției mesianice, împreună cu reprezentanții ei vizibile în viață. Dar totuși, câtă binecuvântare este ascunsă în această strâmtorare! Ea vă pregăti neamul omenesc să aprecieze dreptatea și adevărul sub domnia Regelui Dreptății și a Păcii. Este posibil ca unii dintre sfinți să fie încă în trup, adică pe pământ, cel puțin o parte din timpul acesta arzător. Cu toate acestea, poziția lor va diferi de a altora, nu atât de mult prin aceea că ei vor fi miraculos păstrați sau protejați, deși pâinea și apa le va fi sigură, ci prin faptul că ei, fiind instruiți de Cuvântul lui Dumnezeu, nu vor simți aceeași neliniște și frică fără speranță care se va răspândi peste lume. Ei vor recunoaște strâmtorarea conform planului divin ca o pregătire pentru binecuvântarea lumii întregi și vor fi mângâiați și încurajați prin ea. Acest lucru este declarat de Scriptură în Psalmul 91 și Isaia 33:2 până la 14 și până la 24. Astfel, fiind mângâiați și binecuvântați prin asigurare divină, prima datorie a Sfinților este de a face ca lumea să vadă că ei în mijlocul strâmtorării și în timp ce au parte de ea și suferă din cauza ei, sunt plini de speranță și totdeauna bucuroși în vederea rezultatului glorios prezis în Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul a scris că evlavia cu mulțumire este un mare câștig. Se pare că acest lucru are o dublă forță în ziua Domnului, când nemulțumirea este boala însemnată a tuturor claselor de oameni. Dar vai, nu toți copiii lui Dumnezeu ocupă această poziție. Mulți au căzut în nemulțumire, care predomină în lume, și se lipsesc de bucuriile vieții pentru că au părăsit urmele Domnului, căutând lucruri pământești, fie că le obțin, fie că nu, participând la nemulțumirea lumii și nereușind să realizeze mulțumire și pace pe care lumea nu o poate da și nici nu o poate lua. Deci, Cuvântul lui Domnului îndeamnă pe sfinți să abandoneze concurența din lăcomie și slavă deșartă și să se străduiască pentru bogățiile mai înalte și pentru pacea care ele o oferă. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem lua nimic din ea. Dacă avem necesarul cu ce să ne hrănim și cu ce să ne acoperim, ne va fi de ajuns. De ce copiii lui Dumnezeu nu trebuie să aibă nicio simpatie pentru dorințele nepotolite ale cărnii? De ce datoria consacraților este întâi de toate să caute să nu stea înaintea carului lui Jehova? Deci, carul îl duc cai. Cai reprezintă doctrinele. Cei care încalec pe cai sau sui în car merg la luptă. Și aici zice să nu stăm înaintea carului lui Jehova și apoi să stea pe loc și să vadă eliberarea pe care o va da Dumnezeu, în sensul de a-și da seama că o participare la luptă nu face parte din lucrarea lor. Aici se vorbește despre turma mare, deci despre ceea care carne este dată la nemicire și ei îți dă seama că nu au luptat lupta bună a credinței și au fost ajutați de Domnul și carnea lor a fost nimicită. Și în încheiere aș vrea să închei cu cuvintele din cântarea lui Debora, unde spune că războiul era chiar la porți și în Israel nu era scut și pauză. Vreau să spun că trâmbița a șaptea dă un sunet deslușit, ea este trâmbița lui Dumnezeu și la Isaia 21 este un verset unde zice: ei pun masa, straja veghează și ei mănâncă și beau. Dar apostolul Pavel nu spune că cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, cei ce dorm, dorm noaptea. Merge vorba de creștinătatea cu numele. Dar deodată se aude strigând în picioare. Se aude strigând în picioare, voievoți, ungeți scutul. Domnul să ne ajute puteți în această luptă bună a credinței, ca să putem fi învingători până la sfârșit. Mulțumesc!